Ny fampalalam-baovao vao maraina indray rehefana narahany hoe tamin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 8 marsa 2020 sy 2020 izao ny lohatenim-baovaontsika. Marina anio ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy tsy diso anjara amin'izany isika eto Madagasikara ka ny Antsirabe no natanterana ny hetsika nasionaly. Nahazo anarana Rivodoza Gombe ilay androasy tao amin'ny ranomasimbe indiana efa tafiditra an-tanety tany avaratry Kafomaso alandroany maraina isika mitondra rotsakorana betsaka. Mitaky ny amintsorana ny filohan'ny sendika ny Knapsa ny firaisakina ny sendika eto Madagasikara mampitandrina ny fitondram-panjakana ny SSM amin'ny espitakina ho ataon'ny mpiasa manerana ny nosy. Anvelany nidina fanteny dinika fantely no maleriva ny delegasiona rosiana sy ukrainiana manoloana ny rarahan'ny Ukraina ny faneken'ny rotonta ny fampitsarana ny pôbasy amatafondro aloha manomboka anio maraina. Ary ny vahandrinevy malala no teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra vaovao izao falymiaraby zay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasana anao narak'izany hatramin'ny farany. Filazana manokana momba ny Rivodoza voare avy amin'ny sampana mpamantatra no mety ho toetry ny andro nahazo anarana ho Rivodoza Gombe ilay andro ratsy tao amin'ny ranomasimbe indiana efa tafiditra an-tanety tany avaratry Kapomasoaly izy 5 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay arahana tafiditra manodidina ny 10 kilometatra isan'ora raha ny filazana avy amin'ny sampana mpamantatra no mety ho toetry ny andro tamin'ny 4 maraina teo mikisaka miakandrefana somary atsimo andrefana isika mahafaka 10 kilometatra isan'ora. Ho betsaka moa ny rotsakorana hoentin'ity Rivodoza ity amin'ny faritra rehetra izay ho lalovany raha tombanana ena kosa ny heriny alohan'ny ivoahany an-dranomasina any amin'ny lakandrano ny Mozambika raha mipitso maraina any amin'ny manodidina ny faritry Boeny sy Sofia. Toy izao ny filazana loza miloko mena ireto distrika manaraka ireto Antala, Maroantsetra ary Mananara Varatra. Filazana loza manambana loko mavo kosa ho an'ny Voemara, Sambava, Andapa, Soneranivongo, Fenoarivo Atsinanana, Sainte Marie, Befandriana Avaratra, Bealanana, Mandritsara, Tomasina voalohany sy faharoa, Brikaville, Vatomandry ary Antanambao Manampotsy. Fanairana na loza miloko maitso kosa ho an'ny faritra Alaotra Mangoro. Ny mpampiasa ranomasina eo anelanelany Voemara sy Manoro ary ny morotsiraka avaratra andrefana dia hiangaviana hoy meteo mba tsy andrika satria ratsy ny toetrandro entanina ny tsirairay mba anaraka ny toromarika homeniny manam-pahefana isan'ny tokony fa viavy miavotsy miatrika sy mifanampy taratry ny fitivinjoa sy antoky ny fampandrosoana lovain-jafy izay no lohahevitra ho antsika eto Madagasikara. Anamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy anio tontolo andro samy anany endrika namarian'izany avy anio valimarsa ireo fikambanana andro-panjakana sampandrara rafitratra ny fotiny atreny amin'ny fokontany sy ny kômina. Any Antsirabe kosa ny fanamariana nasionaly izay tarihan'ny vadiny filoham-pirenena. Efatry ny omalimo no misy ireo hetsika samihafa tanterana ao andrenivohitra ivakina karatrao teo ny fambolekazo tany amin'ny farina ndraikiba ka azo 500 amina toerana 5 kilometatra no voavolo tamin'izany. Eo koa ny fampiratiana amin'ny alalan'ny trano efa ao amin'ny garana Antsirabe ampafantarana ny fahaiza-manao ny asa-tanan'ny vehivavy amin'ny faritra samihafa amin'ny erana ny nosy ary ny famelabelara-kevitra. Tsy latsa-danja amin'izany koa ny ivon'ny fanamariana anio any Antsirabe any izay ho tanterana amin'ny kianjany velodroma raha tsy ahivona dia tamin'ny taona 5 sy 7 arivo no nisy voalohany tany Eoropa sy Etazonia izao andro ho an'ny zon'ny vehivavy izao sady fampianana ny tsy fitivinjo ny lasin'ny vavy tamin'izany. Ny taona 2017 dia i Rosia Sovietika no nanaiky amin'ny fomba ofisialy voalohany izany andro izany ary ny 7 no nankatota amin'ny fomba ofisialy izao andro natokana ho an'ny zon'ny vehivavy izao ny firenena mikambana ary ny antso ny firenena rehetra eran-tany anamarika izany arabaina ianareo vehivavy rehetra ho an'ny andronareo anio ary dia mirarosoa ho an'ny fikarakarana ny tokantrano ny zanaka ny asa fivelomana ary ny fanompoana ny firenena. Fa ivadika vaovao hafa mihitsika mampitandrina ny fitondram-panjakana ny firaisankina ny syndikat eto Madagasikara na ny SSM ary nampatsia fa tsy ho zaka ny firenena ny fisiny ny etsipitakiana ho ataon'ny mpiasa manerana ny nosy. Mijanona amin'ny fampanenoana lakolosy aloha noho izany ny SSM tamin'ny fanambarana navoaka ny maly. Agnompo izay ny fanitsakitsahana ny fahalalana ara-syndikaly manoloana ny fisamborana ireo mpitarika syndika eo anivon'ny kinapsa hoe ny fanambarana mitaky fanadiadiana lalina amin'izao toejava-misy an'izao ihany koa ny firaisankina ny syndika eto Madagasikara satria tsy misy idiran'ny mpitarika syndika ny faritanyny fanodikidinam-bola eo anivon'ny kinapsa. Olona iray any ivelan'ny Madagasikara manko no tomponantoka tamin'ny famoahana izany tamin'ny tambazotra serasera. Tsy tokony isy ankoatr'izay ny mizanatsindrinila satria mahatsapa ny SSM fa tsy misy valiny atrany ny fitoriana ireo mpitondra fanjakana raha tsy laza fa tsy ilay raharaha écran plat sy vatomamy nitoriana ireo ministra teo aloha izany. Manazava ny momba izay indrindra nandritra ny fanambarana teny Analakely omaly ny filoha-lefitry ny firaisankina ny syndikat eto Madagasikara na ny SSM Saori Olivier.
Voahitsakitsaka ny fahalalana ara-tsendikaly eto amin'ny firenena ka nahatonga ny fanjakana nanambotra ny fifilohan'ny syndikaly kinapsa amin'izao fotoana izao. Ka noho izany dia mitaky tsy misy fepetra ny famoahana ireo mpiasan'ny kinapsa izay heverina fa heverin'ny fanjakana fa nanao fandikan-dalàna kanefany mbola tsy voaprofo izany. Ka tokony hisy zany fanadiadiana mikasika an'ireo olona reo izay vao samborona. Manaraka zany dia mitahy koa zahay ny fanadiadiana lalina ataon'ny fanjakana mikasika an'io raharahan'ny kinapsa io satria raha ohatra ka ny afamadika antsika ilay izy a maninona ny fanjakana no maika raha ny vahoaka na ny syndika ka mamoaka ny afatra na mamoaka teny na miresaka dia maika ny fanjakana hisambotra n'ilay filohan'ny syndika. Fa maninona fanjakana tsy maika hisambotra n'ilay olona notoriny syndika. Raha nome ohatra anareo fotsiny aho zany hoe fa maninona raha rahany depute zay nalaza teo raha nafamadika ny sary a ny mpampianatra namoaka an'iny sary iny a de efa tsy maintsy nysamborona koa lay mpampianatra. Fa maninona nefa lay depute a no tsy nysamborona. Tsy midika hoe mampanampitra ny depute fa ny zavatra tiana tenena fotsiny zany a de aoka azava ny zavatra misy resana eto amin'ny firenena. Tsy tokony hisy a zany a olo ambonin'ny lalàna izany.
Ary dia ny voromaika tao amin'ny parkina ny kinapsa befloa ihany koa ny mpiasa sasany tao amin'ity orinasa mpanjakana ety omaly naharitra teo amin'ny adiny roa teo ny fifampitenehana tsy nisy ny pika ny resaka satria tsy afaka natrehan'ny mpanao gazety izay fivoriany mpiasa izay. Tsy nisy nety ny resaka tamin'ny mpanao gazety ihany koa moa ireo mpiasa taoriany ny fivoriana voalaza fa hoe raharaha anatin'ny mpiasa no nodiniana tao. Tsy li tsofina nefa no naharenesana fa misy fandraisany amin'ny fisamborana ny filohan'ny syndikan'ny mpiasa ny kinapsa ity fivoriana aomaly teny ampefiloha ity. Fantatra fa nylanja sorabaventy nanao sitinina teny anoloan'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ny anosy omaly ireo mpiasa ny kinapsa takin'izy ireo ny amitsorana ny jojo izay filohan'ny syndikan'ny mpiasa eo anivon'ny tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsosialy voalaza fa ny samborona ronotanany eny amin'ny polisy eny anosy izy noho ny raharaha fivoahana vaovao momba ny vola mivoaka napitrisany maro eo anivon'ny kinapsa zany. Fa hiteraka olana lehibe ho an'ny Madagasikara ny fiatraikan'ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraina ho ihany ny fanambaran'ny SSM omaly. Voamainka namafy ny takaitra navelan'ny COVID-19 izava-misy any Ukraine News ireo nanolotra sosokevitra amin'ny tokony iomanana sady amin'ny paikady atrehana ny vokatra izany ny firaisankina ny syndika eto Madagasikara. Laharam-pahamehana lehibe tokony ataon'ny mpitondra fanjakana zany satria ahery vaika ny fiatraikan'izao fifanolanana misy any Ukraine izao ho ihany ny filohan'ny firaisankina ny syndika eto Madagasikara na ny SSM Erzo Andriana Valle.
Ny zava-misy manerana an'izao tontolo izao geran'ny Ukraine sy Russie, fantatritsika tsara hoe inona no impact ekonomika izay azo an'ny firenena rehetra maneran-tany atsoatsy. Ary io tsy hita ao anatin'ny herinandro na tapa-bolana fa afaka iray volana any io a ipaika any anaty vilany tokantrano tsirairay aby ny zavatra nateraky ny COVID teo efa mitotongana izay tsy izy ny fahefamividiny mpiasa malagasy raha vola 1 million raisina karama farana ambany teo aloha teo de noho ny dévaluation izay mitranga sy ny inflation hyperinflation izay misy dia sahala mitovy amin'ny mandray karama 500 000 ianao sisa satria ny antony ny zavatra azony le 1 million tany aloha dia mitovy amin'ny 500 000 amin'izao sisa no azony ary mbola iampy zay araka le nyteneniko teo hoe ny impactan'ny krizy ekonomika izay ho ateraky ny guerran'ny Ukraine sy Rosia io a zava-doza amin'ny firenena andalam-pandrosoana sy mahantra sahala amintsika izay no mahatonga anay mampaneny lakolosy manaova réorientation stratégika ianareo amin'ny fitondrana zay tena zavatra mahasoa ny firenena eritreretina aloha fa izay mbola afaka miandry satria ainty io ny rainy manonja io zavatra krizy hitrangy io a krizy goavana io
ary dia niteraka resabe ihany ko ireo fepetra napetraky ny ministeran'ny fitaterana ho an'ireo mpandeha fiaramanidina taoriny ny sokafany sistany ny sabotsy teo teo moa ilay fandarana ho an'ny mpandeha tsy fahazahoana mitondra valizy misy kodiarana na valiza roulette zany raha tao anaty entana entitanana na bagage a main eo ihany ko ny tsy fahafaha mitondra ordinatera anatiny zany entana entitanana izany nezaka nitondra fanazavana manoloana tresa be nandeha ty omaly ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro nambarany fa efa noraisina tamin'ny filankevitry ny ministra izay fandrarana ny entana entin'ny mpandeha mivoaka eto Madagasikara zay anton' zany ny fisoroana ny famoana antsokosoko ny arem-pirenena malagasy satria ny 500,000 arem-pirenena ho iatrana izy dia amin'ny alalan'ireo fombireo avokoa no ivoahany ampahany tamin'ny fanazavany ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro raha namory mpanao gazety teny anosy omaly tinoka roberto
tsy hoe tsy azony tao ny mitondra bagage à main fa ny kojakoja zay tena ilaina mandritry ny sidina no azo oentina strict minimum strict vital ihany koa satria mety misy fanafody anatin'ny rery zavatra reny zay no oentina ny ordinateur ajano ny antony misy koa zavatra hita tao reny fanadiadiana plaky ny reny ordinateur reny soloiny zareo volamena ny batterie soloiny volamena dia najanona koa zany a zay ordinateur zay ka androanytsika ny zavatra tokony asarpiaro ny piraitandrazana rehetra dia tokana hoe ahoana ny fomba hipreservevantsika zany arem-pirenena zany ahoana ny fomba azoan'ny Madagasikara tombony fa tsy olombitsy a no isitraka an'izany arem-pirenena izany ka tokony iray fo zavatra tokony ho discussion zany androany hoe hicompensena n'ilay poin'ilay bagage satria mikonty be zany amin'ny bagage à main zay ataontsika hoe 10 kilos ny bagage à main ohatra dia alefany amin'ny bagage soute ve zany zavatra zany a zay no mbola anatin'ny discussion miaraka amin'ny kompanitsika amin'izao fotoana izao
raha ny fepetra efa napetraky ny OACI mo nanomboka ny taona 1950 dia voarara ny fametrahana ny telefona sy ny tablety ary ny ordinatera any amin'ny toerana fitoeran'ny entana na bagage asota ho fisoroana ny mety ho fipoahan'ny vatoaratra ka mampiteradoza ny fiaramanidina sy ny mpandefa taoriny ny tafa nataony ny ministry ny fitaterana tamin'ny mpanao gazety omaliny zany dia nisy indray ny fampitam-baovao nataony tao amin'ny fahitalavipirenena TVM manoloana ireo fanapaha-kevitra ireo izay niteraka resa be moa nanomboka omaly tolakandro araka nefa nambarantsika teo nambarany fa fanapaha-kevitra tsy ofisialy ary mbola tsy niatra zany fa azo atao indray ny mitondra solosaina sy tablete amin'ny entana entitanana na bagage à main amin'ny fiondranana anaty fiaramanidina misy io ny ministra ny fitaovam-pitiliana na skanera rehefa nisy ny fifampitiniana tamin'ny tompony andraikitra eo anivon'ny fahatseranana andrasana ihany ko ny fivoahany noty ofisialy momba ilay valizy misy kodiarana izay voalaza fa tsy azo ny mpandeha fiaramanidina entina amin'ny entana entitanana tsy haintsony izy ity Fa voalohany teto Madagasikara ny isy ny atrikasa fampifanana mifototra amin'ny famolavolana ny fampitana fahalalana amin'ny alalan'ny fanoratana sy fampiarana miainga amin'ny torolalana iraisana eo anivon'ny tontolon'ny asa tanana. Tsy mbola nisy teto amintsika izany torolalana izany ho an'ny fampianarana ka saika mianina fotsiny amin'ny vokatra efa misy ny rehetra fa tsy liana amin'ny famokarana. Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy omaly ary teny amin'ny foibeny antilin'i Madagasikara ny Ambohijatovo izany anomboka amin'ny fomba ofisialy amin'ny rampitso alarobia ny atrikasa ary aharitra 20 andro. Miara-misalama ny atrikasa ny ministeran'ny asa tanana sy ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa mandray an-tanana ny fampifanana kosa ny Don Bosco Madagasikara ary manohana arabola ny sampanara frantsay misahana ny fampandrosoana miaraka amin'ny FMFP. Manampy fanazavana ary razanakoto Dera RV mpampifana avy eto amin'ny Don Bosco Madagasikara.
Ny tena tanjona ty atrikasa ty dia misy ilay atao hoe maître d'apprentissage. Ireo maître d'apprentissage ireo artisan afaka mandray apprenti rehefa avy eo. Dia misy an'ilay tanora tsy anasa ireny izany rehefa miasa sady afaka manampy an'ilay artisan nefa mahazo fahalalana koa. Dia le fahalalana io ohatra hoe samy manao izay saipatany fa mba hampitovy an'ilay izy dia izay ny antony anoratana an'ity ilay hoe référentiel ity. Io izany référentiel ho an'ny maître d'apprentissage. Ampianarina zareo mamolavola, manoratra ary mampiasa référentiel. Dia amin'izay manara-penitra le zay le fampitany an'ilay fahaiza. Ty référentiel ity moa an'ny maître d'apprentissage référentiel natao ampianarana. Dia raha ohatra araka ny lazaiko teo tsy misy io zavatra io dia rehefa maka apprenti ny menuisier ray dia indray koa maka dia samy hafa ny zavatra ampianarina dia samy hafa no hain'ilay ankizy. Dia avy eo ireo ny ankizy ireny rehefa mitady asa ry ivelany na manao asa dia lasa tsy manara-penitra ilay zavatra toa. Io ataonay mandritry ny 20 andro io manoratra an'ireny miaraka amin'ireo professionnel ireo. Izay natsony hoe artisan mihitsy mahalala hoe ampianatra ankizy anao kopikopotura maromaro zareo dia miady hevitra hoe ohatra nankaramany ankizy mivoaka vato, ahoana nyfanao ina avy nao ampianarina azy, ahoana ny fomba ampianarana azy, ohatr'izany izany ilay référentiel. Dia apetraka eo amin'ny ministeran'ny artisanal izy ary ireo artisan ireo lasa manana an'ilay boky eto mba mpianatra dia manaraka an'iny daholo zareo zany satria ohatra ny fianarana rehetrarehetra io rehefa sony avy ministera formation professionnelle le ty boky tya dia manara-penitra ary tia ny ampiasaina dia afaka mampiasa an'iny daholo.
Tsy manana toeram-panofanana fa tsy valimo ny Don Bosco Madagasikara tafiditra tsara ao anatin'ny tanjona napetrany amin'ny fanampiana sy fanabeazana ary fampananana asan'ny tanora noho izany zao hoentsika izao. Misa 5 ireo mpiofana ndray anjara amin'ny atrikasa. Mompera Bertin Solonerina tompona andraikitra eo anivon'ny bro teknika ny Don Bosco Madagasikara.
Ny Don Bosco Madagasikara moa izany manana ezaka manokana amin'ilay hoe eo amin'ny sehatry ny tanora. Inona marina na zanampiana ny tanora ary ahoana ny fomba anabezana ny tanora mba tena hanana ny hoaviny tokoa ilay tanora. Dia izay fiaraha-miasa izany mahatonga ny Don Bosco Madagasikara manaiky an'ilay fiaraha-miasa miara-miasa amin'ny sekoly amin'ny ministeran'ny fanofanana arak'asa sy ny ministeran'ny artisana izay mijery akaiky ary misehatra akaiky manokana amin'ny tanora. Dia ny Don Bosco Madagasikara zany tsy miasa irery fa misokatra amin'izay ministera mpiara-miasa izay.
Izay vaovao izay ihany koa no hidirantsika ny amin'ny faritra namboly azo 300 fototra tao amin'ny tanjanakazo aparikambana kômina tsorony mandidy ny faran'ny herinandro teo ny firaisakinan'ireo mpitatitra mampiasa ny lalam-pirenena voalohany any amin'ny faritra Itasy sy Bongolava. Nandefa ny vaovao ary mino Randriamamonjy Radio Fafy tsorony mandidy.
Zanakazo 300 fototra no novolena tao anatin'izany ary dia mifarimbona tao anatin'izay ireo kooperativa maro. Ramatoa Anitranirina, filohan'ny fikambanana firaisakinan'ny mpitatitra atao anatin'ny lalam-pirenena voalohany.
Ny tanjona izany Madagasikara rakotrala hiezaka hampanirenireo hatramin'ny farany ary raha mbola misy koa raha ny tany ambolenay azonay ambolena dia vonona foana izay prezidan'ny kooperativa ty amin'ny RNay ana maintso ny alan'ny Madagasikara.
Ny fotoana izay teo ambany fiahiny ny talehy raisaparitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Nanamafy hatrany izy fa zava-dehibe ny fikolokoloana ny tontolo iainana manoloana ny zava-misy ety anivon'ny faritra Bongolava dia eo ny doro tanety izay miteraka fahasimbana.
Tsy nahomariana dia Nizany fitaterana RNA izany a de misy ny firaisakina, misy ihany koa ny fomba fifampifehezana ao anatin'izay kooperativa ny sipitondra izay. Ny raritsika rehetra de mba haniry tsara ny hazo novolena androany a ary tsy hijanona amin'izao ihany koa ny zavatra erahana fa mino fa be dia be a ny mbola erahana koatra ny fambolekazo ihany koa de angatanay amin'ny olona rehetra de manentana ihany koa izay a mba samy andrakotra any Madagasikara ala mba ho maintso indray Madagasikara. Satria hitantsika fa izany fatrobongo lava izany a dia be tokoa ny doritanety.
Izay no azoampitaina Arminio Randriamamonjy, Radio Fafitsoroana Mandidy ho an'ny RDP.
Ireo vaovao any ivelany. Mirahina amin'ny vahoaka ukrainiana manoloana ny zava-misy any Ukraina ny fivondronam-benin'ny veka katolika any Belorusia. Miantso ny fitondrana Belarus tsy hiditra lalina amin'ny fanoanana ny Rosia amin'izao ady izao ireo eveka any an-toerana ary nanentana ny mpitondra any aminy tsy hankahala ny mponina ny Ukraina. Manohana ny fanambarana nataon'ny Papa François ny fivondronam-benin'ny veka any Belorusia mba hisiny ny fitsaran'ny ady sy fankalana ary indrindra ny fisiny dinika izay tanterana eo amin'ireo firenena roa tonta. Sahiratsaina amin'ny fisiny aina afoy noho ny ady any Ukraina moa ny fivondroana ambeniny veka any Belorusia. Nidinika fantelo ny tany Belorusia omaly ariva ny delegasiona rosiana andaniny sy ukrainiana ankilany manoloana itrarahany Ukraina ity. Ny fanekeniny roa tonta ny fampitsarana ny pôbasy matafondro aloha manomboka anio amin'ny sivy maraina ora ny antoerana mba amindrana ireo sivily tsy manantsiny mandositra rao ady izao. Lavi ny delegasiona ukrainiana kosa nefa ny famindrana ireo sivily ireo any Belorusia sy Rosia. Tsy aivona fa voadidi ny tafika rosiana avokoa ankehitriny ireo tanàn-dehibe any antoerana toa ny Kiev, Kharkiv, Mariupol sy ny sisa. Aina mafy ihany koa ankehitriny ny andaroan'ny rosiana bomba ny seranatsambiny Odessa izay mitatitra ny 70% ny entana avy any ivelany miditra any Ukraina. Farany tafakatra fitoetsy sy iray tapitrisa amin'izao ireo vahoaka ukrainiana mandositra ny fireneny noho ny ady mavaivay ataon'ny Rosia any Ukraina. Laza ny lehibe ny diplomasia eropeana Josepha Borrell fa mbola ihoatra lavitra ka mety ho tafakatra dimy tapitrisa aza ny isan'ireo mpitsoponenana tsy maintsy ho raisin'ireo firenena anatin'ny vondrona eropeana raha tsy mitsahatra ity ady any Ukraina ity. Tsy aivona fa tao anatin'izay 20 andro nanafian'ny tafika rosiana ity firenena ity izay dia tafakatra 700 ireo ainana fohy miampy 800 hafa naratra sekoly hatrany amin'ny 2700 no potika tanteraka mangin'ny fotsiny ny fahasimbana hatrany fonenana akoatra ireo fotodrafitrasa mpanjakana simba indrindra ny toby miaramila.